Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Hrabrost, ljudskost i odbrana onoga u šta kao ljudi vjerujemo pokazala su ratna vremena, ima svoju cijenu, a plaćala se životom. Pokazali su to i brojni primjeri onih koji su ustajali u zaštitu svojih prijatelja ili komšija. Jedno od imena koje je zadužilo Sarajlije je Goran Čengić. Ustao je u zaštitu svog komšije, kako ga Veselin Vlahović Batko ne bi odveo, i na kraju je i sam odveden i ubijen, zajedno s komšijom kojeg je branio. Nedavno se ukazala prilika da se općina u kojoj je živio i na kojoj je nastradao oduži ne samo dobrom čovjeku, već i vrhunskom sportisti, tako što bi novoizgrađenoj sportskoj dvorani dali ime Goran Čengić. No općinsko je vijeće odlučilo da se dvorana nazove Novo Sarajevo po općini, a građani su u znak protesta i ogorčenja na dvorani grafitima napisali Čengićevo ime. Sve su prilike da bi u ovom slučaju moglo doći i do lokalnog referenduma na kojem će se građani izjasniti kako će se zvati dvorana. Ipak činjenica da lokalne političke snage koje imaju većinu nisu željele da se dvorana nazove po čovjeku koji je u smrt otišao braneći drugoga u najteža vremena, ne ulijeva dovoljno vjere u nove generacije, da se građanska hrabrost cijeni i isplati. Mladi u Sarajevu vjeruju kako se svako brine za sebe i da više niko ne razmišlja o drugome. Hrabrih ima, kažu, samo na kompjuterskim tastaturama. Stavove prenosi Ivana Bilić.
Iako tek 14-godišnjakinja Emina Leka kaže da bi bila spremna žrtvovati se za druge, voljela bi raditi na tome da nestane rasizma i netolerancije među pripadnicima različitih konfesija u zemlji, ali i šire. U Bosni i Hercegovini danas nema građanske hrabrosti, smatra Emina, jer odnje ljudi nemaju koristi. Kako je došlo do toga, ona objašnjava.
Zato što niko više ne želi, svako je sad posao, me ne brine se, svi se brinu samo za sebe.
Kao i Emina, ni Faris Čavčić nije znao navesti ni jedan primjer građanske hrabrosti u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini.
U stvari nikog interesuje život nekoga drugog. Svi gledaju šta će sebi da uradi, šta će za sebe da uradi za svoje. Uopšte ne gledaju hoće njegov komšija ima li problema, nema li problema. Samo gleda svoje i samo hoće da sebi uradi što bolje, naravno.
25-godišnja Adna Čelik uzroke vidi i u ekspanziji interneta koji je, po njenom mišljenju, doveo do toga da se ljudi sve više zatvaraju u sebe.
Pa mislim da ljudi dosta gledaju po internetu što se dešava i da internet dosta iskvario ljude i da ljudi slabo komuniciraju uživo. Većinom su to razgovori preko interneta. Pa mislim da je to razlog.
Kao primjer izvanredne građanske hrabrosti Adna navodi slučaj Gorana Čengića koji je izgubio život u ratu dok je pokušavao zaštititi svoje susjede Bošnjake. Goran Čengić posljednjih dana spominje se najviše zbog sportske dvorane koja unatoč različitim inicijativama ipak neće nositi njegovo ime. Na Goranovom primjeru vidi se da građanska hrabrost rijetko biva nagrađena, dodaje Adna.
Pa mislim da nije dobio ništa samim tim što ne dozvoljavaju da je jedan tako bitan objekat dobije po njemu ime, to je baš znak da nije ničim, da narod smatra da ničim nije doprinio u ovom gradu i zbog toga. A smatram da bi trebalo po njemu dvoran da time zato što je čovjek itekako zaslužio.
22-godišnji student geodezije Haid Muradif Bošnić smatra da je ratno vrijeme bilo drugačije i stoga je i izrodilo hrabre pojedince.
Rat je sasvim jedna druga tematika, iskreno. Druga, tad radi adrenalin i domovina. Ovdje smo već izgubili želju za svim, zato što se vrte jedni te isti ljudi. Tako da je to već drugo vrijeme i tako ne možemo porediti rat i ovo današnje vrijeme. To sasvim druga različita dva vremena. To mi je razlika.
Hasan Ibrahimović, student germanistike, kaže da u Bosni i Hercegovini primjećuje još jednu pojavu, da su njegovi sunarodnjaci izrazito hrabri na tastaturi, a nespremni uhvatiti se u koštac sa problemima koje imaju.
Pa i manje komuniciramo i samo, na primjer, smo jaki na riječima preko društvenih mreža, kada uživo šutimo, na primjer. I to je to, i ta mržnja se vidi na tim komentarima, ovako, a uživo slabo koga vrijeđa uživo, mislim, možete to vidjeti, ali slabo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slično je i u Srbiji. Tu, smatraju mladi, nema dovoljno građanske hrabrosti i solidarnosti, niti se ove vrline pozitivno vrednuju. Osnovni razlog zbog kog svako gleda svoja posla jesu konformizam i strah, ocjenjuju studenti Beogradskog univerziteta. Većina njih je bar jednom prisustvovala nepravdi kada je trebalo založiti se za drugog, ali to, kako priznaju, ni sami nisu činili, razgovarala Iva Martinović.
Još ih sveža sećanja vežu za srednjoškolske dane i brojne situacije u kojima je trebalo stati uz druga iz klupe i zbog toga sebe izložiti posljedicama različitih aršina koji se primenjuju, ali i, kako većina njih navodi, vršnjačkog nasilja.
Mogu da kažem da sam bio žrtva, ali video sam nasilje i mogu sam i sam da postanem ponovo žrtva, tako da mogu da kažem da je strah uglavnom razlog zašto se ljudi ne udružuju protiv nepravde.
A je li tebi neko pritekao u pomoć?
Ne.
Kaže nam student istorije umetnosti Mihajlo Petronijević.
Ljudi su sebični pa i nemaju želje da su jedini, gledaju svoje interese isključivo.
I njegov kolega Igor Kišić smatra da se građanska hrabrost danas ne isplati, da je obrnuto, verovatno bi je bilo više. I on sam uglavnom se drži po strani.
Pokušavam da skratim troškove što više mogu, da izađem iz situacije što pre. A i u suštini nisam neki autoritet ni nad kim, tako da nemam neku moć.
Iako navodi da bi ljudi trebalo više da se zalažu jedni za druge, i Sara Gavran sa Matematičkog fakulteta navodi da se ona sama u praksi često ne ponaša tako.
Moram da priznam da sam više puta oćutala i da sam više puta se plašila kakva će biti reakcija okoline i drugih ljudi.
Iako ih, kažu, društvo ne uči i ne podržava kada se zalažu za druge, studenti istorije Marko Teodorović i Jana Cvetković navode da će reagovati na nepravdu, mada većina to ne čini.
Zavisi ako u tome vide korist neko, na primjer. Onda su, na primjer, spremni. Ali postoji neki ljudi koji će tek tako ovako ući i boriti se protiv te nepravde.
Bilo je raznih slučajeva, mislim, opet u školi, vršnjačko nasilje i uopšte profesori koji bez ikakvog razloga obeleže jednu osobu i nastave, i tada sam se javljala i ustajala i govorila nije u redu. Mnogo puta su mi rekli da gledam svoje posla, to nije moja stvar, ali bez obzira na to mislim da treba uvijek pomoći.
Naši sagovornici saglasni su u oceni da je situacija u društvu takva da bi građanske hrabrosti i solidarnosti trebalo da bude mnogo više. Aleksandar Đoković i Igor Kišić.
Da je dovoljno, došlo bi do promjena nekih, ali pošto nema dovoljno, onda ništa, mislim. To.
A zbog čega misliš da ne?
Pa šta znam, narod živi malo u strahu i zbog posla i porodice i raznih drugih stvari. Sad, ne znam tačno, to bi moglo da se polemiše do ujutru.
U suštini građani nisu dovoljno ujedinjeni da bi se zajedno digli, da su mišljenja veoma različita i to je možda zbog lošeg odgoja.
Na tome bi trebalo raditi, jer, kako navodi Sara Gavran,
jednog dana nešto što se dešava drugom može da se dogodi i njima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mladi u Crnoj Gori ne mogu da navedu nijedan primjer građanske hrabrosti iz društva u kome žive, a na pitanje naše Lele Šćepanović zašto je to tako, krive aktuelni sistem vrijednosti.
Građanska hrabrost je nešto što pripada drugim vremenima i drugačijem sistemu vrijednosti od onog koji posljednjih decenija vlada u Crnoj Gori, smatraju studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Jedan od njih, Aleksa Perišić, koji je i porijeklom iz Nikšića, smatra da razlozi za izostanak građanske hrabrosti sa društvene scene leže u strahu i ljudskoj sebičnosti.
Građanska hrabrost, pa ne znam, mislim da ovdje kod nas ne postoji generalno. Prije svega smatram u političkom smislu gledano, ljudi se boje generalno, nisu dovoljno hrabri da iskažu svoje mišljenje.
Što mislite, zašto je to tako?
Ljudi misle da imaju mnogo toga da izgube i onda ih to negdje koči da bi iskazali svoje mišljenje. Nisu dovoljno, ne shvataju dovoljno situaciju u kojoj se nalaze, misle da imaju baš dovoljno toga da izgube i onda...
Uh-huh. A vi lično, da vidite sada mene neko tu ili nju? Primjera radi, dotuče na ulici.
Pa sigurno da bi se umiješao u tu situaciju.
Građanska?
Pa mislim, zavisi, mislim, to je dužnost, tebra prije nego neka hrabrost. A
što je donijelo nedostatak građanske hrabrosti?
Pa,
drugačiji sistem vrijednosti?
Da. Mislim da je novac prije svega glavno mjerilo uspjeha i da je to pokretač mnogih stvari kod čovjeka i da ukoliko čovjek ne vidi korist neku, mislim da onda ni ne reaguje. Ne trudi se da reaguje, trudi se da to izbjegne i da da to prođe mimo njega.
Miloš Pešić iz Berana, koji studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao jedini primjer građanske hrabrosti koga može da se sjeti, navodi Srđana Aleksića Mladića, koji je svoj život dao braneći od svojih sunarodnika, sugrađanina druge vjere.
Po njemu dobili su ulicu, dobila je Trebinj ulicu po njemu Čos.
I Podgorica.
Da, da.
Znam. Jeste vi čuli?
Ja ne.
Ja sam čuo za to.
Iako stariji par godina, Milošev drug sa studija Cetinjanin Balša nije čuo za Srđana Aleksića, ali objašnjava kako bi on reagovao da se nađe u nekim situacijama.
E sad ovako, idemo na svakodnevni život. Ako komšija se sprata, tuče svoju ženu, a vi čujete to, je li to građanska hrabrost ili vaša obaveza da prijavite?
Pa nekako, naša obaveza sigurno.
Obaveza je to da se prijavi.
A da vidite na ulici sada građana. Mene neko...
A 90% ljudi bi prošlo, to sam ubijeđen.
Zašto?
Zato što ljudi misle da sad to nije moj problem, znači nema potrebe da se miješam, da se ja oplićem probleme zbog nekih nepoznatih ljudi. Naprimjer, moj, ja nemam takvo mišljenje, ja ću uvijek da pomognem ako vidim nekog slabijeg i to da je...
Što će vam reći da su... drugi?
Pa što... Bi se plašili da ne uđu u probleme.
Neki, ne znam, neki će to da ocijene, da, ne znam, da ima, svako ima svoje mišljenje. Neko će sigurno to da, ne znam, da kritikuje, neko će da podrži, ali nema mnogo ljudi koji imaju svoje stavove koji su...
Zašto u Crnoj Gori, kako sam vas razumjela, slabo ima građanske hrabrosti? I među mladima, ali i među društvom u cijelini?
Pa oni se boje da svoje mišljenje pokažu.
Vi ne možete sjetiti nekog primjera, je li tako?
Ne,
nekog
sad,
pojedinca. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ako mlade generacije ne znaju ko su bili istinski heroji, kako onda mogu da razluče šta se događa oko njih i manipuliše li se prošlošću? Za ubijenu prijedorsku djecu nema spomenika, a izgovor je da zato trebaju odluke ne lokalnih, nego državnih instanci vlasti. S druge strane, u Sarajevskoj općini Centar, spomenikom specijalnoj jedinici Bosna, odaći se počast onima koji su branili grad tokom opsade. I dok niko ne spori ulogu specijalaca i činjenicu da bi trebalo da se podigne spomenik, sporni su način i mjesto. Naime, spomenik će biti postavljen preko puta druge gimnazije, ali i zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U stvari, radi se o pravom tenku zarobljenom tokom rata, na kome će biti 5 specijalaca koji slave zarobljavanje. Mreža za izgradnju mira nadležnima je pokušavala ukazati na to da ovakvi spomenici asociraju na ratnu retoriku, te da razmotre koliko je to zapravo ispravno. Sudeći prema najavama, njihove apele vlast ne čuje, pa su stoga pokrenuli kampanju kojom žele ukazati na zloupotrebu memorializacije u javnom prostoru. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Dejan Filipović, glasnogovornik mreže, pojašnjava motive za ovakvu akciju.
Pa bojim se da će nas to odvesti na jedan pogrešan put, obzirom da se ove stvari koje se dešavaju u zadnje vrijeme, nekako kako smo počeli ovu kampanju 21. od sad je nekako krenulo sa ovim nekim novim procesima zloupotrebe memorializacije o kojoj smo mi govorili i bojim se da ovo sve vodi ka jednom stanju u kojem se pretenduje tome da sve bude jednoobrazno, obzirom da je stav da se, evo primjer Zorane na Grbavcu zove tako kako se zove, a ne po Goranu Čengiću, je te neke izjave deo jugoslavensko kopile i ne znam ja šta, što je strašno, a mi tu svoju djecu i te nove generacije učimo ih nažalost onome čemu ja kao dijete rata koje mi je rat uništio djetinjstvo nisam naučena, to je da mrzim i da se dijelim na ljude po vjeri i nacionalnosti, nego na ljude po tome jesi li čovjek ili nisi. Bojim se da te nove generacije učimo tim pogrešnim stvarima i da to nemo sve dublje i dublje. Ali dok god postoji takav ovaj naš nevladin sektor, civilno društvo, mi ćemo se truditi obrazovanjem, kampanjama, pozivanjem javnosti na reakciju da utičemo na to, dakle, da promijenimo svijest građanstva koja je trenutno, osim što je letargična, onako poprilično i negativna.
Razumije li građani šta se događa kada su u pitanju spomenici?
Bojim se da je građanstvo u BiH podijeljeno na dvije strane. Oni koji razumiju i koji podržavaju da se jedna dvorana zove po Goranu Čengiću ili da se nagrada Srđan Aleksić dodjeljuje svake godine kako se i dodjeljuje, koji podržavaju da tenk ne treba da bude bilo gdje postavljen, ne samo ispred škole, nego bilo gdje, da postoje drugi simboli koji se mogu postaviti kao počast onima koji su branili ovu državu, i postoji druga krajnost koja želi da svi ti spomenici, sva ta naša neka ratna zajednička prošlost danas živi prisutnije nego što je živjela tad. Uopće bojim se da dovoljno građanstvo ne sudjeluje u procesu pomirenja i izgradnje mira na način na koji bi trebalo. Evo, nevladin sektor i škole koje s nama rade su radile cijelo ovo vrijeme dok je trajala naša kampanja u svojim školama, su imali neke razne aktivnosti koje pokreću u tu svijest za izgradnju mira, za suočavanje s prošlošću. Nevladin sektor edukuje o tranzicionoj pravdi, o tim procesima koji su dugotrajni. Mi smo izišli iz rata prije 22 godine, ali mi još uvijek imamo te političke opcije kojima se priklanja građanstvo, koje konstantno koriste tu retoriku koja tjera, da kažem, na to da budemo podijeljeni jedni između drugih. Ja sam rekao da smo mi uradili sve što je u našoj moći po pitanju tih službenih obraćanja nadležnima za taj spomenik koji žele da se izgrade. Mi odgovor dobili nismo, čak ni na pitanje da li je vrijedno da se toliki novac u iznosu od 183.000 konvertibilnih maraka uloži u takvo nešto što će ove nove generacije samo da uči nekim ružnim stvarima. Mi nismo dobili nikakav odgovor, mi nismo nikad, dakle, potpuno smo, da kažem, izignorirani. I mi smo zbog toga pokrenuli ovu kampanju, zbog toga, evo, ja sam siguran i vidim po komentarima na društvenim mrežama da jako mnogo građana, ne samo Sarajeva, nego cijele BiH, uopće nije upoznato da će to da se pravi, da će to da bude. I zato smo mi odlučili da tražimo čak i na ovaj način da se javnost uključi u sav taj proces, da stanemo protiv toga da se grade bilo kakvi spomenici koji imaju jednu sasvim drugčiju poruku od onoga što bi trebalo da predstavljaju.
Govorio je Dejan Filipović, glasnogovornik Mreže za izgradnju mira. Sve više siromašne djece u Bosni i Hercegovini, a mnoga vrlo često nemaju niti jedan topli obrok dnevno. Djeca su oslonjena na pomoć nevladinih organizacija, ali i narodnih kuhinja zbog slabog imovinskog stanja roditelja. Stoga stručnjaci, ali i nadležni, upozoravaju da je bosansko-hercegovačko društvo zakazalo, odnosno da mu djeca uopće nisu važna. Slušamo Maju Nikolić.
Nurija Suljić je 6. razred, s roditeljima živi u izbjegličkom naselju Mihatovići u blizini Tuzle. Njegove sestre zbog slabog imovinskog stanja roditelja morale su napustiti obitelji, smještene su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Nurija mašta o nekim boljim danima.
Zahvaljujem se treneru Bucu, jednom Čekadmiru, on mi je to plaćan da treniram i baš mu se zahvaljujem i njemu i sinu i sve tako.
Pa s kim ti živiš?
S majkom i ocem i sestrom, niđe ne radi.
Pa kako onda živite?
Pa otac se nekako bori. Ta kante, ovo ono, flaše, ovo ono, tamo vam pomalo. Nije lako. Ja volio koji džeko, pijanci, sve tako dalje, da i ja igram nešto u životu, da postanem, kad ja budem imao para, da i ja oci i materim šaljem, da imaju i oni i ja, tako.
Kako si snašao za knjige ove godine?
Dobili smo u školu, ima dobri ljudi koji smo uzeli i tašnu i pirmicu, sve.
Kakve su ocjene, što ti kažu nastavnici?
Pa recimo, kako sam tek sad počeo, odlično. Viće za desetku, dobar sam, ne pravim problema, šutim na čašu, priča, ja sam šutim, čekam čašu. Što rekli nastavnica, to i uradim.
A što kažu treneri u Slobodi? Šta kažu, kako igraš?
Odlično.
Što bi ti ovako volio u životu?
Da postanem neki fudbaler dobar. Da ne budem recimo nešto, nego volio da postanem nešto u životu.
Djeca jako vole Nuriju. I on kaže da voli vrijeme provoditi s djecom, ali ga boli što ne može uživati u djetinjstvu.
Djeca se voze i biciklima, ali recimo šta već, role, biciklo, a meni dođe neka tuma, nemam ja bicikla, nemam telefona, sve gledam, djeca igraju na telefone, neke igrice, tablete, nešto, internet imaju, učim školu, igram sport i tako.
Nadaš li se da ćeš jednog dana to imati?
Pa to bi najviše volio u životu.
Imaš li brate ili sestru?
Imam sestru, imam dvije sestre i jednog brata, oni su tamo u Gračancu, ja su iz dječjih selo, a mene su uvijek ostali kod oca i majke i tako da živim. S oca i majka.
Zašto su oni tamo?
To zbog nemamo čega živjeti, ali imat ćemo ako Bog daje.
Nurija je tek jedan među stotine djece koja nemaju normalne uvjete za život, pa i sam često primoran na jedan topli obrok dnevno dolaziti u udruženje Zemlja djece u Tuzli, koje pri svom dnevnom centru svaki dan osigurava ručak za oko 150 djece. Elma Deveđić.
Pokazatelji tokom 2016. godine ukazuju da je oko 150 djece tokom godine koristilo uslugu toplog obroka unutar centra. Kada to nekako zbrojimo, na kraju 2016. godine preko 4000 obroka je podijeljeno unutar našeg centra. Ako uporedimo sa 2015. godinom, to je nešto veći broj, dok ako uporedimo sa 2017. godinom do danas, onda je to nešto manji broj. Međutim, ne možemo govoriti zaista, nažalost, o smanjenju siromaštva ili o, recimo, promjeni na tom planu kod djece. Više se tu radi o odlascima djece iz zemlje, o nekim migracijama i slično, pa neka djeca koja su bili naši stalni korisnici, recimo, u tom periodu nisu bili trenutno tu. Ali onaj broj koji je evidentan je to da je oko 150 djece i zaista dođe u naš centar i koristi uslugu toplog obroka. Nažalost, moram reći da siromaštvo zaista jeste u porastu.
Na naše pitanje jesu li institucije Bosne i Hercegovine zakazale s obzirom da smo potpisnici brojnih međunarodnih deklaracija o dječjim pravima, ali i zemlja koja je uložila milijune maraka na različite strategije zaštite djece, Elma Deveđić kaže.
Kroz dokumente nismo zakazali. Međutim, ako govorimo o budžetima koja se raspodjeljuju, vrlo malo budžeta se raspodjeljuje na način da vodi brigu o djeci. Djeca ne participiraju u odlukama koje donosioci ili vlasti, koji su na vlasti donose. Na taj način izostaju iz onog, u konačnici, ali novac koji je namijenjen djeci ne stigne do njih i samim tim imamo taj nekakav disbalans da djeca ne dobiju sve ono što ih sljeduje i sve ono što oni zaslužuju. Nažalost, ja moram da kažem kao osoba koja radi u dnevnom centru za djecu ulice, djecu u riziku, da to postanu kao pedagog, psiholog, kao na kraju krajeva majka i osoba, jeli, porodična, da mi kao društvo ne vodimo računa o djeci, nama djeca nažalost nisu važna.
7 milijuna eura izdvaja se iz proračuna Tuzlanskog kantona za djecu u potrebi. Međutim, ta sredstva nisu dovoljna. Ministar za rad i socijalnu politiku rekao je da i sam umoran od različitih strategija, te apelirao da djeca trebaju pomoć kako bi ih se sklonilo od prosjačenja, ali i pomoglo im se da imaju konačno normalne uvjete za život. Ministar Zoran Jovanović opisao nam je svoj nedavni susret s međunarodnim organizacijama.
Nama često dolazi stranci, pa sve neke želje. Ja sam neki dan rekao, ovaj gospodo, pa mi imali radio lozicu prije rata, uplatiš 100 maraka, cijeli dan ti svira muzika, ali moraš platiti. I vi nama donesete lovu, dođite s čekom za 2 mjeseca i sjedamo i mi vama ispunjavamo želje. Šta hoćete, evo s ovo skidamo toliko para. Bez para i kadrovske strukture nema ni posla.
Ministar Jovanović upozorio je da u Bosni i Hercegovini imamo djecu koja su primorana raditi fizičke poslove za 3 eura dnevno, kako bi preživjeli.
Ja imam saznanje, evo putujemo svi prema Sarajevu, pa tamo negdje, par između Vinice i Stupara, pojavljuje se jedna žena koja bez obzira na vremenske usle vodi dijete. Ja sam mislio da je to stalno jedno te isto dijete. Kad sam se raspitao, kaže ima ona njih 8, pa svaki dan drugu. I odvede ga gore na smetlište iznad Kladnja, gdje dijete boravi ujutru od 7 na večer do mrklog mraka. Skuplja kese, flašice, kutijice aluminijske za 5 maraka dnevno.
Sve ovo slika bosansko-hercegovačkog društva, odnosno slika djece koja će sutra biti odgovorna za budućnost svoje zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Odsustvo jasne politike u visokom obrazovanju u pogledu broja i vrste fakulteta u Bosni i Hercegovini dovodi do toga da mladi biraju fakultete nakon čijeg završetka ne mogu naći posao u struci. To je saopštila opština Tešanj, gdje su odlučili da zbog toga već sada obavijeste buduće studente da od naredne godine više neće biti mjesečnih stipendija za studente fakulteta koji poslije studija teško pronalaze posao. Pripremio Arnes Grbešić.
Opština Tešanj ne želi više stipendirati studente za biro, već za tržište rada. Na nešto više novca iz opštinskog budžeta od ove godine moći će računati studenti fakulteta za deficitarna zanimanja, a od naredne stipendije u prvoj godini studija neće dobijati polaznici koji će sa svojom diplomom imati velike šanse da završe na spisku Zavoda za zapošljavanje. Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
Ove godine će svi moći konkursati, a sljedeće, dakle, nove generacije završnih razreda trebaju razmišljati o tome da za određena zanimanja neće dobiti stipendiju. Naravno, ima onih koji će se odlučiti ponovo za ova zanimanja i nije to problem, dakle oni imaju pravo da to biraju, ali zajednica mora voditi računa o načinu zapošljavanja tih mladih ljudi. Zbog toga smo odlučili da mijenjamo pristup i da djelimično kompenziramo ili popravimo odsustvo državne ili neke regionalne kantonalne politike u području visokog obrazovanja.
Huskić navodi i neki od posljedica takve upisne politike koja se razlikuje od potreba tržišta.
Trenutno je 29 diplomiranih pravnika na službi za zapošljavanje i 25 ekonomista općeg smjera. 27 profesora bosanskog jezika je trenutno na službi za zapošljavanje ili 34 profesora razredne nastave, 14 profesora tjelesnog odgoja. Deficitarna su zanimanja tehničkog smjera, uglavnom tehničkog, dakle inženjeri građevine, geolozi, geodete, mašinski inženjeri, arhitekte.
Mjesečna stipendija iz budžeta opštine Tešanj iznosi 50 eura. Prošle godine ugovore o stipendiranju potpisalo je oko 370 studenata. Za deficitarna zanimanja ove godine je predviđeno povećanje za 30%. Iz opštinskog budžeta u posljednje 4 godine za finansiranje studenata izdvojeno je oko 1 milion eura. O najavljenim promjenama u sistemu stipendiranja, mladi sa kojima smo razgovarali u Tešnju imaju različita mišljenja, a većina nije oduševljena predlogom lokalne vlasti. Govore Amela Ahmetović, Maj Culjaković, Jasmin Salkanović i Ehlim Ana Ahmetagić.
Pa mislim da nije fair. Pa zato što ima ista prava koji ovi ostali studenti. Mislim da bi trebali imati svi stipendije i zašto mu ne bi olakšali školu, studiranje s tom stipendijom.
Mislim da je to jedan od načina na koji bi roditelji trebali da utiču na svoju djecu, da se raspitaju, da provjere koja su to zanimanja deficitarna i na koji način bi njihovo dijete imalo svjetlu budućnost.
Trebamo sve stipendirati studente. Mislim da je to najbolje rješenje, da se država time bavi. Pak su to mladi ljudi pitanju.
Pa vjerovatno bi svi trebali, dok se vode kao studenti, nebitno kada, ako ne imaju druga primanja i druge stipendije, mislim da bi bilo logično da od općine dobivaju stipendije.
Izbor fakulteta sa čijom diplomom se često završi na evidenciji nezaposlenih istovremeno pokazuje i da dosta mladih u Bosni i Hercegovini teži zapošljavanju u javnom sektoru nakon studija, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Mladi ljudi jednostavno procjenjuju da ostvarivanje zaposlenja u javnom sektoru, pogotovo u institucijama koji su na budžetu, je daleko komfornije i lagodnije rješenje nego ulaziti u rizik, neizvjesnost i to sve. Potpuno je drugi odnos stvari, recimo na zapadu. Znači, u privatnim kompanijama se ostvaruju daleko veće plate na zapadu nego u javnom sektoru. Ovdje kod nas, nažalost, upravo suprotna situacija. Odgovornost je uvijek negdje između, ona treba biti adresirana i do dijelom mladih ljudi, dijelom do onih koji kreiraju poslovni ambijent, a dijelom do poslodavaca koji su obavezni da jednostavno na određenim skalama definišu određene minimalne plate i da jednostavno postave politiku na način da dobiju najkvalitetniju radnu snagu, onda posebno da je zadrže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
I za kraj prenosimo stavove mladih iz Srbije i Albanije koji su odlučili da se suprotstave odlasku i kroz konferenciju Srbije i Albanija međuzavisne u razvoju i stabilizaciji iznesu drugačije viđenje problema, govore Rubin Beko, izvršni direktor Kulturnog centra Tula iz Tirane i voditeljka programa za Srbiju Civil Rights Defendersa Neda Živanović.
Uglavnom svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Ljudi će odlaziti, uvek su odlazili, ne samo sa Balkana, tako je u celom svetu. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu i kakva ćemo sredstva da uložimo kako bismo kreirali nove forme razumevanja i saradnje. Za nas je veoma važno da razmišljamo kao ceo region.
My personal experience is that
moje iskustvo je da uglavnom odlaze zato što su očajni i ne vide perspektivu u svojim zemljama. U Srbiji to zovemo osveta loših učenika i negativna selekcija koju imamo. Zato što ako imate ljude koji su loši učenici na mestu donosioca odluka, oni donose mnogo loših odluka i stvaraju probleme u budućnosti. I onda imate izbor. Ako vam se to ne dopada, možete da odete. I to je, nažalost, ono što mnogi mladi ljudi odaberu i ja ih potpuno razumem. Ali moje pitanje je šta sam to ja loše uradila da bih otišla. Vi ste ti koji stvaraju problem. Ako mi odemo, ko će ostati?
If we all leave, who is going to stay?
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.